Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Per vėlines popiežius Pranciškus lankysis Romos miesto kapinėse. Mirė kardinolas Renato Martini. Popiežiškoji nepilnamečio apsaugos komisija pristatė naują įrankį. Nigerijoje vėl pagrobtas kunigas. Karas Ukrainoje, Maltos ordino pagalba ir pasakojimai iš Ukrainos knygoje italų kalba.
Lapkričio antrą dieną per vėlinės Romos vyskupas melsis už mirusiuosius ir pagerbs jų atminimą per vizitą Romos miesto kapinėse esančiose prie Via Laurentina kelio. Pranciškus kapinėse Cimitero Laurentino, kurios yra trečios didžiausios kapinės Romos vyskupijos teritorijoje, aukos šventasis mišes. Popiežius jau kartą lankėsi šiose kapinėse pietinėje Romos dalyje. Per vizitą 2018 metais popiežius meldėsi kapinių zonoje pavadintoje Angelų sodu, kuriame palaidoti vaikai ir negimę kūdikiai. Pirmadienį Romoje mirė kardinolas Renato Rafaelė Martino, buvęs ilgametis bažnyčios diplomatas ir Romos kurijos narys. Iš Italijos Salerno arkivyskupijos kilęs 91 metų kardinolas pastarąjį dešimtmetį buvo kardinolų kolegijos protodiakonas. Popiežius pareiškė užuojautą Velionio broliui, artimiesiems ir Salerno arkivyskupijai, prašydamas viešpatį priimti į dangiškąją Jeruzalę dinamiškai tarnavusi uolų ir ištikimą dvasininką. Netrukus po kunigystės šventimų, kuriuos priėmė būdamas 24 metų, Renato Rafaelė Martino įstojo į popiežiškąją bažnytinę akademiją, kurią baigęs pradėjo bažnyčios diplomato karjerą. Po tarnystės nunciatūrose ir Pauliaus VI valstybės sekretoriate tarptautinių organizacijų skyriuje buvo paskirtas nuncijumi į kelis pietryčių Azijos kraštus. Jonas Paulius II jį paskyrė trečiuoju šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju Jungtinių tautų organizacijoje New York'e. Ir šias pareigas arkivyskupas Renato Rafaelė Martino ėjo 16 metų. Per šį laikotarpį jis labai aktyviai dalyvavo visose pagrindinėse Jungtinių tautų organizacijos tarptautinėse konferencijose – apie vaiko teisės New York'e, aplinką ir plėtrą Rio de Janeiro, mažas salas valstybės Barbadose, pasaulio prieaugį ir plėtrą Kaire, moteris Pekine, gyvenvietę Stambule, tarptautinio baudžiamojo teismo steigimą Romoje, tūkstantmečio plėtrą New York'e, finansavimą ir plėtrą Monterėjuje, pagyvenusius žmonės Madride, tvarę plėtrą Johannesburge. Arkivyskupas New York'e įkūrė fondą Past to Peace, šventojo sosto misiją Jungtinių tautų organizacijoje stiprinti ir palaikyti. Pakviestas sugrįžti į Vatikaną, buvo popiežiaus paskirtas popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininku bei kardinolu. 2004 metais kardinolo vadovaujama taryba išleido pamatinio bažnyčios mokymo dokumento sąvadą bažnyčios socialinio mokymo kompendiumą. Be kitų atsakingų pareigų Romos kūrijoje, kardinolas Martino yra buvęs popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos pirmininkas, iš šias pareigas paskirtas popiežiaus Benedikto XVI. Kardinolo Renato Rafaelė Martino, popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininko emerito ir popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos pirmininko emerito laidotuvių mišioms trečiadienį spalio 30 dieną Šventojo Petro bazilikoje vadovaus Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas. Po šventųjų mišių popiežius Pranciškus suteiks paskutiniojo išlydėjimo ir atsisveikinimo palaiminimą. Mirus kardinolui protodiakonui Renato Rafaelio Martino, kardinolų kolegija sudaryta iš 233 narių, įskaitant 121 galinčiųjų dalyvauti konklavoje. Naujasis protodiakonas yra kardinolas Dominik Mamberti, kuris simboliškų protodiakonų funkcijų vykdymą perėmė šių metų Liepos mėnesį.
Spalio 29 dieną popiežiškoji nepilnamečio apsaugos komisija pristatė naują įrankį – pirmąją sisteminę ataskaitą apie nepilnamečio apsaugos procedūras ir seksualinio išnaudojimo prevenciją. Tai nėra statistinis sąvadas, bet normų bei taisyklių analizė. O jų tikslas yra nustatyti, kurios veikia ir duoda trokštamų rezultatų, o kurios neveikia bei turi būti koreguojamos. Atsižvelgiant į didžiulę kultūrinę ir teisinę įvairovę pasaulyje, tai gali būti skirtingi dalykai. Galima pridurti, kad spalio mėnesį Vatikane vykstant viskupų sinodoje apie sinodiškumą lygiai grečiai darbavosi ir popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos nariai ir konsultantai, tarp kurių galima priminti yra dvasininkų seksualinių išnaudojimo aukų. Kai kurie komisijos nariai taip pat buvo sinodo dalyviai. Spalio 7-11 dienomis vyko popiežiškoji nepilnamečio apsaugos komisijos kasmetinė plenarinė sesija. Spalio 25-ąją įvyko komisijos atstovų ir vadovų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Komisija taip pat pranešė apie įvairius susitikimus su ganytojais iš skirtingų geografinių zonų. Spalio 29-ąją komisija surengė spaudos konferenciją, kurioje pristatė minėtą pirmąją sisteminę ataskaitą. Pasak komisijos, ji yra naujas įrankis, kuris padės konkrečiau ir visapusiškiau reaguoti į seksualinio išnaudojimo situacijas bažnytinėje aplinkoje, padėti aukoms ir labai svarbu užkirsti kelią naujiems išnaudojimo atvejams, nes kaip buvo ne kartą pasakyta aukų, o taip pat ir popiežiaus lūpomis, ir vieno atvejo yra per daug. Kasmetinėje sisteminėje ataskaitoje bus siekiama įvertinti apie 15-20 kraštų organizacijų vienuolinių kongregacijų taisyklės. Kaip minėta, jų situacija gali būti labai skirtinga. Vienur tai daugumos bendruomenės, turinčios išvystytą tinklą, resursus ir parengtus specialistus. Kitur mažumos bendruomenės, turinčios labai mažai resursų ir personalo. Jų teisinis kontekstas taip pat nevienodas. Vienur teisinė valstybė yra stipri, teisinė bazė aiškiai ir išvystyta, o kitur valstybės institucijos silpnos, trūksta teisinių aktų, seksualinio išnaudojimo ir jo prevencijos klausimais arba nesugebama jų užtikrinti. Vienur galioja bendri įstatymai priimti parlamento, kitur labai svarbi paprotinė teisė, kuri gali kisti nuo vieno kaimo iki kito, nuo vienos genties iki kitos. Vienur katalikų bendruomenės yra laisvos ir savarankiškos, kitur jų gyvenimas varžomas arba kontroliuojamas. Vienur apie išnaudojimus yra išmokta kalbėti, ledai pralaužti, kitur tai vis dar tabu, nuo kurio labiausiai kenčia aukos. Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija parengė visuotinės gaires, kurios nuolatos atnaujinamos, kad bet kokiame kontekste būtų diegiama nepilnamečiams ir pažeidžiamiems suaugusiesiems saugia aplinka, bendradarbiaujant bažnytinių bendruomenių vyresniesiems, nariams, šeimoms, institucijoms, švietimo tinklams, taip pat bažnytinėms bendruomenėms, bendradarbiaujant su visuomene ir valstybe. Skaidrumas ir tiesa, taip pat sunkiuose kontekstuose yra vienintelis tinkamas kelias. Aukoms padėti, kur jos dar nematomas, kur jų dar nepaisoma, ir bažnyčios patikimumui bei reputacijai atkurti, kurie buvo sutepta ir prarasta dėl seksualinių išnaudojimų nusikaltimų glaistimo arba nemokėjimo juos tinkamai reaguoti. Pabrėžė kardinolas Šyna Somaliai, popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininkas. Galima pridurti, jo kardinolas taip pat kreipėsi į vyskupų sinodo dalyvius ir pabrėžė, jog nepilnamečio bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsauga, reagavimas į nusikaltimus, pagalba aukoms, naujų nusižengimų prevencija, švietimas apie rizikas, įskaitant virtualią erdvę, atsiprašymą, žalos atitaisimo ir atgailos nuostatos, turi būti suvokiamos kaip būtinos sinodiškumo prielaidos. Sinodo dalyvių atsakymą į kardinolo O'Malley pastabas galime aptikti baigiamojo dokumento straipsniuose, kuriuose rekomenduojama kraštų bažnyčioms būti atskaitingoms savo bendruomeniai ir pilietiniai visuomeniai, pristatyti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos iniciatyvas, paaiškinti, kaip priimami sprendimai ir kas juose dalyvauja. Kitame baigiamojo dokumento straipsnėje nurodoma, jog saugios aplinkos kultūros kūrimas visose bažnytinėse aplinkose yra svarbus uždavinys ir gana išsamei paaiškinama, kaip to siekti nuo juridinių aspektų iki nuoširdaus aukų išklausimo ir palydėjimo. Šiuo požiūriu yra svarbi atskira popiežiškosios komisijos iniciatyva Memorare aukų išklausimo vietų steigimas, taip pat siekiant joms padėti išgyti.
Aučiai vyskupija Pietų Nigerijoje informavo apie švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo mažosios kunigų seminarijos užpuolimą sekmadienį spalio 27 dieną per vakarines pamaldas. Po užpuolimo Evhianok podi vietovėje Edo valstijoje užpuolėjai pasitraukė į krūmynus ir kartu išsivedė kuniga Toma Ojode, Aučiai vyskupijos kunigų seminarijos rektorių. Dėl nesaugumo situacijos evakuoti visi kunigų seminarijos bendruomenės nariai, įskaitant vicerektorių. Aučiai vyskupija komunikate apgailestavo, kad nepavyko susisiekti su pagrobėjais. Vyskupijos atstovai apie tai, kas nutiko, pranešė teisėsaugos pareigūnams ir išsakė viltį, kad jų pastangos padės išlaisvinti pagrobtą dvasininką. Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo mažoji kunigų seminarija įsteigta 2006 metais būsimų kunigų formacijai. Nuo tada seminarija parengė daugiau kaip 500 absolventų. Aučiai vyskupija paprašė geros valios žmonių prisidėti prie vyskupijos tikinčiųjų maldos, kad pagrobėjai kuniga Ojode paleistų sveiką.
Maltos ordino pagalba. 100 000 ukrainiečių suluošinti karo, netekę galūnių, 3 milijonai nuo karo nukentėjusių vaikų, psichologinė pagalba mažiesiems po traumų. Jevgeno kojos pagamintos iš plieno ir plastiko, bet aš atgavau gebėjimą vaikščioti, reabilitacijos centre išmokau naudotis protezais, sako Jevgenas Koreckis. Tai buvęs karo belaisvis, kuris dabar kalba sėdėdamas neįgaliojo vežimėlyje. Paimtas į nelaisvę tarp savo namų sienų rytų Ukrainos teritorijose, kurias Rusija buvo okupavusi pirmaisiais karo mėnesiais, kol 2022 rudenį buvo išlaisvintas. Mane visą mušė, spardė, daužė, pasakojo Jevgenas, kuris kankinimų kambaryje buvo sužeistas į kojas. Kai jį paleido, keliai buvo juodi ir jis vos galėjo pajudėti. Kojos gangrenavo, Charkivo ligoninėje gydytojai buvo priversti jas amputuoti. Pilnas skausmo Jevgeno liudėjimas skamba Romoje Maltos ordino surengtoje konferencijoje apie humanitarinę krizę Ukrainoje. Buvęs karo belaisvės gali atsistoti ant kojų dėkodamas ordinui, kuris Lvive atidarytoje reabilitacijos klinikoje implantavo 244 protezus. Tačiau yra mažiausiai 35 000 žmonių, kuriems reikia dirbtinės kojos ar rankos. Dar viena grupė reikalaujanti skubios pagalbos – vaikai. Pasak Maltiečių pagalbos tarnybos atstovo Pavlo Titko, oficialūs duomenys dramatiški. 3 milijonai vaikų tiesiogiai nukentėjusių nuo karo, 15 551 sužeistas nepilnametis ir 633 žuvę vaikai. Psichologinė pagalba vaikams tampa vienu iš ordino prioritetų. Per projektus visoje šalyje jau paremti 45 000 vaikų. Kaip sako Charkive dirbanti psichoterapeutė Natalija, pagalba būtina, kai vaikas gyvena nuolat bombarduojamoje teritorijoje arba yra netekęs giminaičio, draugo, namų. Karas pavogė vaikystę. Nuo invazijos pradžios Maltos ordinas buvo humanitarinės pagalbos fronte ir padėjo 4 milijonams žmonių. Daugiau kaip 70 vietų išdalino daugiau kaip 10 000 tonų paramos. Vis dėlto humanitarnės pagalbos mažėja, o šalis prašo jos nepalikti. Karo korespondentas, rašantis italų katalikiškam dienraščiui Avenire, pristato savo naują knygą, kurioje pasakoja apie Rusijos karių invazijos metu vykdytų pagrobimų dramą. Vaikų gelbėtojas. Šį rudenį Italijoje pristatoma nauja katalikiško dienraščio Avenire korespondento Nelio Skavo knyga, atskleidžianti tikrą ukrainietiškojo Šindlerio istoriją. Mėnesių mėnesius nieko nežinojome apie tai, kas vyko Chersone ir kaip Volodymyras Sakhaidakas apgavo vaikų vagis. Miestą pirmosiomis karo dienomis užėmė rusų okupacinės pajėgos. Knygos autorius buvo Kyjive, užsibarikadavęs Italijos ambasadoriaus rezidencijoje, o Maskvos batalionai bandė apgulti sostinę. Knygoje pasakojama, kaip rusų plataus masto invazija prasidėjo 2022 m. vasario 24 d. 160 raketų ir 75 oro antskrydžiais. Apie tai, kas vyko pietinėje fronto linijoje, nebuvo jokių žinių. Informacija nustojo sklisti, vietinių laikraščių interneto svetainės buvo užblokuotos arba nebebuvo atnaujinamos. Atrodė, kad visi žurnalistai pabėgo arba neturėjo galimybės susisiekti su redakcijomis. Nelio Skavo pasakoja, kad kelias dienas gaudė gandus, kuriuos buvo sunku patikrinti, kare nėra nieko, ką būtų lengva patikrinti. Netoliese buvę Buča ir Irpinė jau buvo užimtos ir žiauriai nusiaubtos. Viena buvo aišku, rytiniame pasienyje buvo įkurtos filtravimo stovyklos, į kurias buvo vežami civiliai gyventojai, kurie turėjo būti perkelti iš Donbaso į Rusijos teritoriją. Karo pradžioje niekas nežinojo, kokia padėtis Chersone, buvo neįmanoma ten patekti. Nelio Skavo ten nuvyko jau pavasarį, po to, kai rusai buvo atstumti prie Nikolajevo. Italų korespondentas sekė paskui kariškius ieškoti žinių apie vaikus. Žurnalistas sutiko Chersono Šindlerį, išgelbėjusi 52 vaikus. Jis pasakojo, kaip jam pavyko sutrukdyti jam patikėtų vaikų deportacijai, tačiau jis matė, kaip buvo išvežti kiti. Sakhaidakas vadovavo vienam iš dviejų Chersono socialiai pažeidžiamų nepilnamečių centrų, kur buvo 52 vaikai, paaugliai, kai kurie našlaičiai, kiti iš sudėtingų šeimų. Daugiausia tai vaikai, kuriuos centro globai paskiria teismas, kai juos reikia apsaugoti nuo pažeidžiamų situacijų. Per okupaciją visus 52 globotinius centro darbuotojai paslėpė ir taip išgelbėjo. Štai kodėl centro direktorių visi vadina Chersono Šindleriu. Du mėnesius Volodymyras neišėjo iš centro, saugodamas vaikus. Jis įspėjo žmoną, kad negrįš namo, kol vaikai nebus saugus. Jis rado būdus, kaip išlošti laiko ir apgauti rusus. Po kelis vaikus išsivesdavo centro darbuotojai ir mokytojai. Jie priglaudė vaikus pas save. Po truputį pasinaudodami nedidelėmis spragomis sugebėjo vaikus evakuoti į ukrainiečių kontroliuojamas teritorijas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.